Omul gătărește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că v-am pregătit un subiect cu totul special. Astăzi, alături de mine, am invitat în platou pe deputatul Emanuel Ungureanu, membru în Comisia de Sănătate din Camera Deputaților. Spun un bun venit la lecția de viață!
Sărmâna și bine v-am regăsit! La mulți ani!
La mulți ani! Telespectatorii și ascultătorii noștri vă știu încă din emisiunile trecute, când ați fost alături de noi la lecția de viață. Și cred că nu este o noutate pentru cei care ne urmăresc în momentul de față că vă ocupați de un ONG, să spunem așa, care sprijină pacienții cu afecțiuni renale. Aș vrea să ne vorbiți puțin despre, să-i spunem, această pasiune a dumneavoastră pentru a readuce aminte celor care ne urmăresc despre ce este vorba. Delia Grădinaru.
Vă salut cu drag pe dumneavoastră și pe cei care sunt cu noi astăzi. Este o poveste de viață, este o poveste despre pasiunea mea de a ajuta niște copii cu boli cronice de rinichi și este și o mare nevoie. Aici e greu să spui că te pasionează un domeniu atât de sensibil, ne vorbind despre marea nevoie a acestor copii și tineri de a avea o familie. Mulți dintre ei fac parte dintr-o familie, unii sunt abandonați, dar majoritatea dintre ei au nevoie să fie familie cu cei care au aceeași suferință. Să se vadă des, să-și împărtășească nemulțumirile, bucuriile, frustrările, fricile. Cea mai mare frică pentru pacientul cu boală cronică care depinde de aparatul numit hemodializă este că merge la spital la fiecare 48 de ore, dar nu știe sigur dacă se mai întoarce. Deci marea teamă acestor tineri și copii este de moarte, pentru că boala cronică de rinichi este foarte destructivă în timp și chiar pentru cei care reușesc să facă un transplant, începe un coșmar al restricțiilor alimentare, de mediu, mai ales suntem în această perioadă epidemică unde sentimentul ăsta de insecuritate e foarte prezent pentru pacientul cronic. Acești tineri, deși vaccinați, în marea lor majoritate pot face forme grave ale bolii datorită sistemului imunitar care este foarte slăbit. Deci am intrat în această poveste acum 20 de ani, fără să știu cu ce se mănâncă, dacă vreți, da? Cum se spune. Nu știam că va fi atât de multă suferință, nu știam că practic pacientului cronic îi se atașează această ștampilă de bolnav vindecabil doar pentru cei neinițiați. Boala cronică de rinichi este ceva definitiv. Compensez printr-un transplant care poate să fie funcțional sau nu, dar drumul mai rapid către moarte este cumva asigurat și sper ca medicina modernă să găsească într-o bună zi acele aparate perfecte, acele înlocuitoare perfecte ale unor organe, cum este rinichiul, inima sau ficatul, ca la transplant să putem să avem o viață mai lungă a celor organe transplantate, pentru că media de viață a unui rinic sau unui ficat sau unei inimi în corpul uman este undeva în Europa între 8 și 10 ani, dacă îngrijirea este una perfectă. Gândiți-vă că trăim într-o țară săracă, încă în foarte multe zone ale ei, cu oameni care nu au condiții igienico-sanitare. Nu știu dacă ați văzut pe pagina mea de Facebook, am fost la sfârșitul anului într-o localitate din Alba și acolo o familie, mamă-fică, mama i-a donat rinichiul fiicei și trăiesc într-un grajd. Am fost acolo să le aduc lemne de foc, am început o campanie umanitară să le construim o cămăruță unde să stea în condiții mai bune și să le construim o baie.
Lucruri elementare, am putea spune.
Nu au acces la apă, se spală într-un lichean, într-o cameră mică, încălzită cu o sobă mică care face față cu greu, unei locuințe care nu este izolată termic, care este de fapt transformarea dintr-un grajd în ceva de locuit cu pământ pe jos. Ori gândiți-vă boală, sărăcie, incertitudinea zilei de mâine. Asta este scopul pentru care am înființat această asociație care are 120 de membri. Pare rău că n-am fost...
Cu
vârste între 5 ani, este cel mai mic, Rareș este un băiețel din Vatra Dorne care face dializă deplasându-se din Vatra Dornei la Cluj la 48 de ore, se trezește la 3 dimineața, vine salvarea, îl ia și îl aduce seara în jurul orei 9 seara. Deci asta se întâmplă la fiecare 48 de ore. Până la, cred că am ajuns la 50 de ani ca vârstă de acceptare, pentru că și bolnavii pe care eu i-am avut în grijă de când erau adolescenți au ajuns adulți. Nu puteam să le spun,
la maturitate, corect.
Știi, am o asociație. Da.
Se adresează doar copiilor.
Se adresează doar copiilor, ai devenit adult, pa. Se creează o simbioză așa între cei mai mici și cei mai mari și între părinții copiilor care se îngrijesc de acești copii. O întreagă poveste care se poate vedea mai bine dacă vii într-o tabără unde sunt ei.
Să știți că mi-am adus aminte că mi-ați oferit posibilitatea de a fi alături de o parte din tinerii care sunt în asociația Delia Grădinaru atunci când am mers în Polonia și am vizitat Auschwitz-ul. Da, pentru mine a fost de două ori, aș putea spune, o lecție de viață. Prima a fost o lecție de istorie pe care am primit-o datorită locurilor pe care le-am vizitat acolo și a doua datorită tinerilor pe care i-am cunoscut din asociație și care mi-au lăsat o impresie ce m-a marcat. Dacă tendința noastră este să ne plângem de absolut orice, pe ei nu i-am văzut făcând lucrurile acestea și pur și simplu te molipsesc cumva de bucuria de a trăi, de bucuria vieții, ceea ce nu prea întâlnești la tot pasul astfel de lucruri, pentru că societatea în care trăim este într-un anumit fel, iar tendința și stresul și cotidianul ne face oarecum să mergem într-o direcție care nu este tocmai pozitivă și plină de optimism. Da, e nevoie să stai printre oameni de genul acesta pentru a înțelege sensul vieții, pentru a înțelege scopul pentru care ești pe pământ. Am găsit într-un ziar clujan următorul articol. 35 de tineri dependenți de dializă au trăit magia nopții dintre ani. Și o declarație a dumneavoastră, Revelionul cu niște luptători adevărați. Este un articol datat pe 1 ianuarie 2022. Asta înseamnă că evenimentul s-a petrecut acum câteva zile, am putea spune. Aș vrea să ne povestiți puțin despre el. Eu personal am văzut câteva imagini care mi-au adus zâmbet și am retrăit oarecum momentele, am revăzut din tinerii pe care îi cunoscusem în excursia respectivă. Povestiți-ne despre evenimentul acesta.
O să vă spun și despre acest eveniment, dar mi-ați adus aminte de acea excursie în Polonia, la Auschwitz. O excursie care combină și partea de recreere. Am fost cu ei la Băile Mișcolț, am fost cu ei și am văzut Cracovia cu vechiul ghetou evreiesc și apoi am fost la Auschwitz. Deci, cumva, acești tineri au mers împreună cu licenii de la Maranata. Eu sunt și profesor de istorie și cumva am combinat cele două familii care au nevoie de educație, au nevoie de recreere și au nevoie cumva să vadă cât de jos pot ajunge oamenii, nu doar lucrurile frumoase pe care le-au făcut oamenii în existența lor, ci Auschwitz-ul a însemnat și suferință și boală. Cumva au văzut cei din asociație și locul unde erau exterminați cei cu dizabilități. Și unul dintre ei, așa mai hâtru, dacă vreți, mai cu un umor ardelenez, zicea, băi, dacă ne prindeau naziștii când eram în viață, am fi ieșit fum din acel horn. Deci cumva au conștientizat că îi trăiesc într-o perioadă în care sunt protejați cât de cât, sunt apreciați, sunt așezați în normalitate, da? Au mers în același autocar cu tineri, cu o sănătate foarte bună, nu i-a discriminat nimeni. Cumva a fost așa șocant pentru ei să vadă că cei cu boli cronice erau exterminați printre primii care ajungeau să coboare, care supraviețuiau din acele vagoane. La sfârșitul acestui an am făcut un act de curaj, nu e primul, și anul trecut în pandemie am organizat pentru ei o tabără de recreere în Sicilia, în Italia, când toată lumea era înfricoșată de virus. Noi ne-am vaccinat și am spus mergem și cu izolare, cu testare, cu tot ceea ce se poate. Încercăm să ieșim din spaima asta a morții, pentru că 20% din pacienții cu insuficiență renală din România, asta înseamnă mii, au decedat în primele patru boli. Din asociația noastră, 9 au murit în această perioadă și cumva trebuie să existe un echilibru între nevoia de a ne trăi viața și de a ne bucura de
a continua
tot ce se poate să te bucuri, știind că oricum e scurtă decât să stai închis în casă și să te gândești la un virus care îți poate lua viața. Ei au trăit cu această frică. Cea mai cumplită perioadă a asociației de 20 de ani de când mă ocup de ea a fost aceasta. N-a stat închis, se îmbolnăvesc la dializă, vezi pe ăla din stânga și din dreapta că moare, afli că un copil sau un tânăr din asociația a luat virusul și se află pe terapie. Deci a fost spaime groaznice. Și cumva în jocul ăsta al vieții, al compensării, fac aceste tabere ca niște zone de insule, de normalitate, de luat așa cumva pauză de la frică. Pentru că frica este un blocant. Trebuie să luptăm cu frica permanent, când ai o boală ca aceasta foarte, foarte grea. Trebuie să găsești acest echilibru interior și să poți să te bucuri de viață. Și am făcut acest lucru la sfârșit de an, cu toate că e foarte greu cu zona asta de transfer. Ei nu mai pot să vină în centre de dializă. S-a asistat dializa de vacanță la noi în țară. Și, practic, pacienții nu mai pot să meargă, să zicem, la Brașov, să meargă la Constanța, să facă dializă în altă parte și să poată să se recreeze. Și atunci am făcut o mini-tabără, cum îi spun eu, deși 35 nu e chiar așa de puțin, dar față de 70, cum eram în alți ani, dublu, a fost o tabără mai mică și mai scurtă, de doar 2 zile. I-am luat pe cei din Nord-Vest, zona Sălaj, zona Baia Mare.
Să știți că asta voiam să vă întreb, cum i-ați selectat pe cei 35 din 100?
Regional cumva și în funcție de statusul de sănătate și în funcție de, pentru că sunt condițiile care s-au pus în pandemie și în funcție de vaccinare, pentru că condițiile hotelului au fost să avem un test cu 24 de ore înainte și să fie și vaccinați toți cei care participă. Ori aici se face și o discriminare, dacă vreți, nefericită, pe care eu nu mi-o doresc. Sunt unii care, din păcate, nu se pot vaccina. și totuși condițiile sunt destul de restrictive. E de înțeles într-un fel, dar este frustrant în același fel. Vedeam la live-urile pe care le-am făcut eu de Secret Santa și când am adus niște câini de companie care s-au jucat cu ei, câini de terapie, de fapt. Am văzut cum cei care nu sunt din asociație sau cei care au fost acolo se uitau la cei din asociație care nu pot să vină și cei care nu puteau să vină apăreau pe live, că intră și
ca
se uită
să urmărească.
Și ne urmăreau pe noi cei de acolo cu lacrimi în ochi din partea cealaltă. E frustrant să lași acasă copii și tineri care ar vrea să fie într-un anumit loc, dar astea sunt condițiile.
Știu că anul trecut v-ați luptat ca pacienții cu afecțiuni renale dependenți de dializă să fie vaccinați anti-COVID. Chiar în centrele...
Să fie cu prioritate.
Cu prioritate, chiar în centrele în care fac dializă și nu în cel mai apropiat centru de vaccinare, așa cum stabiliseră autoritățile. Cum a rămas până la urmă?
A rămas și. Adică s-au făcut echipe mobile care au venit să facă vaccinarea la centrele de dializă după ce pacienții terminau dializa sau în unele situații înainte. În alte situații s-a făcut la centrele regionale. S-au organizat bine lucrurile la un moment dat. La început însă nu pacienții cronici au fost prioritari și a fost marea mea suferință în această perioadă și nu mă refer doar cei cu insuficiență renală, mă refer și la cei cu diabet, la cei cu cancer, la cei cu boli de inimă grave. N-au avut acces în spitale, asta a fost o dramă teribilă pe care a trăit-o și Italia și o retrăiește Italia. La această oră 11 milioane de pacienți cu cancer din Italia sunt foarte neliniștiți datorită valorului mare de infectări de acolo. Spitalele se umplu chiar dacă faci forme ușoare ale bolii, că lumea nu înțelege de ce țările vaccinate totuși au un val atât de mare, pentru că aglomerările sunt foarte mari, rata de vaccinare ajută să ne ajungem cu foarte mulți pacienți în zona ATI-urilor, dar internări sunt și ocupă peste 60% din capacitatea multor spitale, fiind o boală contagioasă, împiedică pacientul cronic să facă intervențiile care sunt considerate, să zicem, obișnuite în cancer, dar un cancer pe care nu îl operezi la timp te duce într-un stadiu
avansat
și la moarte. Deci chiar dacă, să spunem, nu este urgență în sensul că ok,
mai târziu
nu
va
mori
ajunge.
Nu mor mâine. Orice operație la un pacient cronic amânată înseamnă un risc de moarte mult mai mare. De asta lumea trebuie să se obișnuiască să trăiască cu acest virus, dar trebuie să se gândească cei care se pot proteja într-un fel sau altul. Nu vrei să te vaccinezi, ok, să te testezi mai des, să te protejezi cu o mască bună mai des, în așa fel încât să nu pui o presiune pe un sistem sanitar care și așa e vai de capul lui și eu am spus asta cât se poate de clar, cu atât mai mult dacă pui presiune pe el, s-ar putea ca o rudă apropiată, cineva care ți este drag, să nu ajungă pe un pat de spital pentru că ocupăm acele paturi cu o singură patologie. Ori noi nu avem doar COVID, avem atât de multe alte boli, suntem un popor foarte bolnav, care se alimentează nesănătos, care are un stil de viață stresant datorită fricii, mai ales legate de locul de muncă. De aceea, într-un fel, e foarte bine că nu s-a introdus un certificat de verde cu condiționarea locului de muncă, pentru că România nu își permite, pe de o parte, să aibă o rată de infectare atât de mare încât să rămână firmele fără angajați și, pe de altă parte, nu își permite să rămână fără acei angajați care nu vor ca să se vaccineze. Deci e greu de ținut un echilibru la această oră. Suntem țara cu cea mai rapidă creștere a ratei de infectare din întreaga Europa, să vedem cum o să facem față. Oamenii de știință, și eu cred în Dumnezeu și în știință împreună, au venit cu
soluții,
studii interesante legate de această variantă Omicron, dătătoare de speranță. Adică se pare că ne infectăm în masă
și oarecum să se ducă spre finalul pandemiei.
Și se așează lucrurile spre finalul pandemiei. Cumva ne întâlnim toți cu virusul, într-o formă sau alta, cu o tulpină sau alta. Ne creăm o imunitate de grup și se transformă pandemia în endemie. Adică vor fi perioade ca acelea pe care le știm noi, gripale de sezon, în care ne vom izola, ne vom testa, ne vom vaccina fiecare după cum vrea și după cum crede, și vom scăpa de acest stres permanent că mai vine o variantă.
Cu alte cuvinte, am putea spune că poate nu ne vom întoarce la ceea ce însemna viața de dinainte de pandemie, ci va trebui cumva să ne obișnuim să trăim cu...
Așa cum se obișnuiesc și pacienții din asociația mea cu boala. E o boală complicată. E greu să te duci pe un aparat, timp de 4 ore sângele să-ți fie scos și recirculat.
Filtrat.
Dar am văzut că te obișnuiești și cu tensiunile și cu crampele musculare și cu senzațiile de vomă și cu lupta cu tine, că ai un pahar de apă în față ca pacient cu insuficiență renală și spui nu-l beau. Pentru că nemai scoțând urina totul se depune pe inimă, se depune pe plămâni, pe țesuturi, deci te obișnuiești și cu restricțiile, te obișnuiești și cu durerile. Ce facem noi în această asociație, și când spun noi, spun și alți oameni care se mai implică, aducem așa câte o brumă de speranță. Vreau să le construiesc un colț de rai. O să avem cândva imaginile, n-am fost inspirat să le aduc, dar vreau să le fac un centru unde să se simtă bine și
de
acum
recreere.
Cumpăr un teren. Asta este miza anului și a vieții mele, dacă vreți, este visul meu, să construiesc o cetate de scăpare, este în Biblie denumirea, dar pentru ei va fi o oază de bine.
De liniște.
De liniște, de recreere, unde să aibă compania unor oameni care
poate și de
răsfață.
Siguranță.
Exact. Asta vreau să fac lângă Cluj, în localitatea Sălicea, lângă un centru de echitație, pentru că vreau să fac așa, această foarte bună terapie cu calul. Sunt
Am observat
rezultate
că de fiecare
bune.
Dată aduceați câini în taberele respective.
Exact.
Cumva împrietenirea cu animalul se pare că îi ajută foarte mult. Aș vrea să vă întreb ce face statul român. Dacă statul român face suficiente lucruri pentru acești tineri, care ar fi nevoile lor, cele mai importante la momentul de față?
Statul român asigură dializa gratuită pentru acești pacienți, ceea ce nu este un lucru puțin. Însă prețurile au rămas undeva în 2014. Nevoile de îngrijire ale lor sunt mult mai mari. Ei au nevoie, pe lângă dializa propriu-zisă, acea procedură care le salvează viața pe de o parte, dar le-o și scurtează, ar avea nevoie de medicație suplimentară, vitamine, ar avea nevoie de chelator de fosfor și de potasiu, ar avea nevoie de mijloace de transport mult mai bune decât au și ar avea nevoie de organizarea acestui sistem al dializei de vacanță, ca ei să nu se simtă legați de un singur loc. Cel mai greu este să știi că nu poți să pleci în altă parte pentru că n-ai îngrijire medicală adecvată. O altă mare, imensă problemă este partea de nefrologie. Nefrologia pediatrică încă nu s-a dezvoltat suficient de mult și atunci copilul mic sub 20 de kilograme nu prea are șanse să facă transplant aici. Sunt cazuri foarte rare și nivelul de îngrijire este foarte căzut. Ca să vă dau o diferență, pentru că la fiecare 1 decembrie merg la Madrid, unde am o comunitate de familii românești care au fugit din țară, ăsta este cuvântul, împreună cu copiilor bolnavi, ca să le salveze viața în spitale mai bine pregătite de dincolo. Și de 1 decembrie nu merg să bat pas de defilare, să-mi pun mândru tricolor în piept, ci mă duc să le mulțumesc unor medici din Spania, din Italia sau din alte zone ale Europei, unde am reușit să duc copii și cu sprijinul asociației și parțial a statului român și să le salvăm viața. Ei, am văzut la spitalul Gregorio Marañón din Madrid ce înseamnă dializă la copil și diferență de protocol
față de România.
Da, statul român ar trebui să introducă în protocol dializa zilnică la copilul care face dializă, mai ales la cei care sunt în oraș, care pot să facă asta și nu este foarte greu. Ori gândiți-vă că noi avem două centre de dializă puternice pediatrice în țară. Avem la Cluj și la București, avem unul și la Galați. Și cumva pacienții din celelalte zone vin, fac deplasări foarte lungi. Aveam copii care mergeau din Craiova la București, din Constanța la București. Ori n-ar fi complicat să faci o specializare pentru nefrologul de adulți, să dializeze în centrele de adulți și copii. Aveam o situație, mi-o amintesc pe Maria din Constanța, care pleca de lângă centru de dializă, blocul ei era chiar lângă centru de dializă a adulți din Mamaia și făcea drumul de Galați. Deci în loc să se dializeze în centru, pentru că e o chestiune legată de filtre, se pune un filtru mai mic, nu este ceva foarte diferit dializa la copil decât cea la adult. Deci în loc să-l specializeze statul român pe doctor și să-i facă dializa copilului în orașul în care este și unde există centru de dializă, aparatura cea mai performantă, îl duci pe copil la Galați, din Constanța la Galați, navetă, iarnă, stai acolo în spital când începeau să vină acele perioade cu viscol. De ce? Adică statul român trebuie să vină mai aproape cu serviciile către copii. O să vă întrebați și ce am făcut eu ca deputat pentru asta. Păi se vede în cele peste 100 de interpelări.
Să știți
din
că...
primul mandat și din al doilea am pus inclusiv pe miniștrii mei presiune să creștem finanțarea pentru acești pacienți și să găsim soluții mai aproape de nevoile lor. Problema este aceeași. Nu sunt bani, niciodată nu sunt destui pentru sănătate, dar sunt pentru pensii speciale, sunt pentru cheltuieli pe care statul le face aiurea. Sunt foarte dezamăgit și nu o să ascund asta, adică nu o să încep să vă spun lucruri frumoase la început de an.
Este dacă pentru ele mine, nu există.
Este pentru mine o depresie, dacă vreți, această incapacitate a statului să progreseze mai repede în zona serviciilor de medicale. Și am în minte o cerere din partea unei doamne care mi-a scris acum câteva zile, care e îngrijită la spitalul Filantropia și care este într-o procedură de luptă cu cancerul și unul dintre medicamente a dispărut pur și simplu de pe piață în timpul tratamentului ei. Și se știe clar că dacă ai interupt un tratament, riscul de recidivă este foarte mare. Ei, doamna asta îmi scrie, faceți demersuri că zice spitalul că nu mai are bani. Adică, cum adică? Adică tu ai început un tratament pentru un pacient și spui la final de an, nu mai am bani?
Cumva ar fi trebuit să știe dacă ajunge tratamentul până la final.
E sigur că da, nu poți să-i spui unui pacient, sigur, îmi pare rău, gata, ești pe cont propriu. Da, și acel medicament costă în jur de 12.000 de lei un flacon. Deci asta este preocuparea mea, că din această emisiune mea la Ministerul Sănătății. Ce soluții găsim? Că cârpim loc, din loc în loc lucrurile, dar nu găsim o coerență.
La începutul pandemiei, eu chiar am crezut Și am sperat că este un semnal de alarmă pandemia aceasta și cumva se vor rezolva mai multe lucruri pe parcurs. Ca ulterior să descoperim că și valul 2, și valul 3, și valul 4 ne-a cam luat prin surprindere, de parcă nu știam ce se va întâmpla. Și auzeam de spitale care au luat foc, auzeam de bolnavi care nu știu ce s-a întâmplat cu ei. Nu știu, parcă este o lecție pe care niciodată nu o învățăm din punctul acesta de vedere.
Cei care urmăresc Speranța TV sunt familiarizați cu Biblia. Veneau la un moment dat niște profeți care spuneau, vedeți că într-o bună zi va fi rău. Era soare, era frumos, nu se întâmpla nimic spectaculos, cumva niciodată nu era ascultat un profet decât când se împlinea profeția și lumea spunea, a, chiar așa este. Eu am încercat să fiu un fel de profet în zona medicală și am mers cu camera, cu acest aparat sau cu altul, în spitale din țară, în august, cu mult timp înainte de pandemie. În primul mandat a fost în 84 de spitale, pe axa nord, sud, est, vest. M-am dus la Craiova, de exemplu, și am zis, uite, raportul de aici arată că pe secția ATI, infecțiile nosocomiale distrug vieți. Și am filmat circuitul, spitalul, mizeria, circarule. Da, asta e treaba ta, să vii să filmezi și să ne deranjezi pe noi. Au chemat portarul, poliția să mă dea afară. Am zis la spitalul din Făgăraș. Am filmat prizele smulse. Am filmat circuitul greșit al sistemului electric. Am filmat la spitalul județean din Cluj pe secția de ortopedie, iarăși zona electrică, că nu era bine făcută. Se vedeau clar, erau prize smulse, erau improvizații, nu trebuia să fii inginer sau circarul, ieși afară. Când au început să ia foc spitalele, jurnaliștii care mă criticau și spuneau că vreau să-mi fac campanie, ce să fac? În august, eu eram deputat de Cluj și filmările erau dintr-un colegiu unde nu puteam fi ales, adică nici nu puteau să spună că e campanie în Brașov pentru că nu eram din Brașov. Sau am fost în Buzău, sau am fost în Galați, am fost în Iași. Peste tot am încercat să strig înainte să apară catastrofa. Măi, oameni buni, pregătiți spitale, investiți, construiți spitale de la zero. Cu asta nu mai poți face nimic, nu mai cârpești. Mi-am făcut plângere la șeful Camerei Deputaților, la Comisia de Sănătate, la Comisia de Abuzuri, manageri, medici, șef de secție. De ce? Pentru ce? Pentru că filmam o realitate pe care fiecare pacient și fiecare angajat al spitalului o vedea zilnic. Se obișnuise cu mizeria. Îmi amintesc la spitalul din Craiova, m-a izbit când am intrat pe poartă morman de gunoi stânga și dreapta, morman. Și m-am întâlnit cu unul dintre medici, care era și sindicalist, o voce, și l-am întrebat, mă, cum e posibil ca voi să intrați în fiecare zi pe această poartă și să vedeți gunoiul strâns acolo și să nu faceți nimic în curtea acelui spital, în același corp de clădire, fiind și DSP Dolj. Adică cei care trebuiau să se ocupe de curățenie, de ordine, erau în aceeași curte și se complăceau. La fel și zona de vestiare. O mizerie cruntă. Oamenii s-au obișnuit cu mizeria. Și eu n-am vrut să-i obișnuiesc. Și vă spuneam de ziariști că atunci când au început să bubuie spitalul din Piatra Neamț, înainte Giulești, mă sunau și îmi cereau imagini. Tu ai fost în toate acelea. Dă-i și mie imagini că vreau să fac știrea. Păi zic, pe vremea în care mergeam eu în spitale, nu dădeai știrea. Spuneai că nu-i știrea zilei. Știrea zilei era cu Dragnea care frigea mici în curte sau cu ăla care bea bere sau cu amanta nu știu cărui politician sau cu nu știu cine. Niciodată nu era o știre zona de sănătate. Niciodată nu era important spital. Am fost ca cel care strigă în pustie, nu? Apropo de Biblie.
Mă gândeam
fără
la un lucru. E clar că reacțiile au venit imediat, în sensul în care ați avut sesizări și reclamații în urma atâtor imagini filmate și a semnalelor trase. În schimb, aș vrea să vă întreb dacă ați avut și reacții pozitive. Au fost spitale care au făcut demersurile pentru a rezolva situațiile respective?
Da, am avut și situații pozitive de la manageri cu frică de Dumnezeu și cu bun simț. Adică oameni care, atunci când am început filmarea, au spus, stați, vin să vă arăt și alte locuri unde nu sunt în regulă lucrurile, dar nu îmi dau bani cei de la primărie, cei de la minister, cei de la... Deci avem și oameni cu bun simț, avem și spitale care arată foarte bine la Bistrița, vă pot da un exemplu la Cluj, sunt spitale care arată bine...
Sinaia?
Sinaia, da, am fost la doamna Miu într-o noapte pe la ora 10 cum merg eu, într-o sâmbătă seara și... Ai și doamna cu păr ud, a venit repede și mi-a explicat că dacă am găsit ceva în regulă și nu găsisem. De ce? Pentru că ea a educat personalul. Știți cum e? Aici este o chestiune dublă. Lumea se plânge, domnule, n-am avut bani în acești ani. Am promis tot felul de partide, nu vreau să intru în politică, spitale noi. Dar n-am avut bani, domnule. Nu e adevărat. România este o țară bogată, banii au fost tot timpul, n-au fost cheltuiți cum trebuie. Și eu am văzut ce înseamnă un consiliu județean responsabil. Am văzut la Bistrița cum s-au construit timp de 10 ani un spital, cum s-a mai făcut o secție UPU nouă, cum s-a pus un bloc operator nou și cum au venit, pentru că au existat aparatură în 7 ani de zile, 90 de medici de la zona Buzăului, astăzi pleacă, acolo vreau să construiesc un spital nou de la zero, dar din spitalul județean pleacă. Nu mai vin. De ce? Nu au dotări, circuite. Niciunui medic nu-i convine să opereze bine un pacient, să ia o infecție nosocomială și să moară la de câteva zile. Deci frica asta de mizerie este cea mai mare a tuturor pacienților și numai și a personalului, pentru că nimeni nu-i fericit când mor oameni și nimeni nu e fericit să aibă un permanent scandal. Da? Nu se pun anumite diagnostice la timp, nu se intervine într-un ritm suficient de repede. Avem și un deficit de competență. Uitați-vă, eu mă ocup de insuficiență renală, ca asistent social. Uitați, eu n-am văzut medici care să plece dincolo în zona asta și să zică, domnule, uite, am învățat o tehnică. Poate la Cluj este un medic care operează, din păcate, pe altă secție pentru că Ministerul Sănătății nu-i asigură o diplomă. Adică și cei cu bună voință nu au loc în sistem și se strecoară și cer un aparat de la nu știu cine și cumva niște intervenții se fac pe șest ca să ajutăm niște bolnavi. Nu pot să uit niciodată în 2015 mare scandal de la Cluj când profesorul Ciuce, care opera copii de 30 de ani, a fost împiedicat de managerul de atunci în funcție să mai opereze copii pentru că n-avea diplomă. El era capabil să facă era, cum să zic, și profesor de microchirurgie, adică lucra pe vasele mici, deci era capabil să facă și copii să opereze cu succes și un manager a venit și a spus, domnule, ia du-te tu și fă din nou diploma și fă un rezidențiat de chirurgie pediatrică, când el pregătea chirurgie pediatrică. Și omul s-a scârbit, a plecat în altă parte. Deci și puțini oameni pe care avem buni, nu știm cum să ținem de ei, cum să-i ținem într-un anumit loc. Și de aia îi admir pe managerii care reușesc să creeze condiții în spital, pe acei primari care investesc în locuințe, pentru că în Europa, peste tot în lume, devine o mare problemă, o imensă problema asistența medicală.
Stăteam de vorbă nu de mult timp cu Victor Voicu, academicianul Victor Voicu, cel care se ocupă de partea medicală în Academia Română. Apropo de medicii și actul medical din ziua de astăzi, și-am îndrăznit să întreb de felul în care sunt tratați pacienții, pentru că în ultima vreme, și probabil și dumneavoastră ați constatat, majoritatea oamenilor se simt mai în siguranță în momentul în care au pe cineva care vorbesc pentru ei cu un anumit medic, cumva să vorbim de trafic de influență, sau dacă asigură și dau recompensă financiară medicului respectiv. Omul cumva se simte mai în siguranță în momentul în care dă. Și stabilisem și vorbeam cu dumnealui și am spus în presă, am auzit de atâtea ori cazuri când medicul a fost sancționat sau a fost tras la răspundere pentru luare de mită. Însă niciodată nu am auzit de cei care au dat mită, deși legea spune că și unul și altul sunt pasibili de pedeapsă. Oare se va opri vreodată sistemul acesta, fenomenul acesta care a luat amploare? Pentru că trebuie să recunosc, am întâlnit și medici care sunt dedicați muncilor și fac din nou referire la colectivul medicilor de la Victor Babeș, pe care îi cunosc destul de bine prin prisma prietenei mele care lucrează acolo, și m-a impresionat să văd că în timpul pandemiei am asistat la o ședință de dimineață, cum se numește, garda de
raport de gardă,
și era un tânăr medic în jur de 45 de ani care plângea efectiv și povestea de trei situații, trei cazuri care de pacienți care muriseră în noaptea respectivă. Și am întrebat, zic, băi, dar de ce plânge? Că nu înțelegeam fenomenul lui, și zice, de când a început pandemia, nu poate să accepte și nu poate să conceapă că pierde pacienți. Și lucrul ăsta m-a impresionat. Adică aș putea spune că încă mai există medici care sunt dedicați meseriei, care sunt pentru pacienți 100%. Dar nu generalizăm, că nu peste tot găsim așa ceva. Pentru că, așa cum spuneam, sunt medici al cărui tarif îl știi dinainte. Sunt medici care poate nu îți spun tariful, dar îți dau de înțeles. Sunt situații pe care le-am auzit chiar săptămâna trecută cu un medic anestezist care a sunat un părinte și a spus, cum adică, nu sunteți în fața spitalului astăzi când fiul dumneavoastră este operat? Dumneavoastră trebuia să fiți aici. Mămica a început să spună că medicul a spus că nu are ce căuta acolo, operația va decurge și va fi totul ok. S-a dus, i-a dat plicul anestezistului și a plecat. Oare se va opri vreodată fenomenul acesta?
Doar când intră frica în ei.
Pentru că dacă stăm să ne uităm, hai să spunem, înainte medicii și profesorii nu erau foarte bine plătiți. Și oarecum erau îndreptățiți să primească.
Au rămas acum doar profesorii prost plătiți.
Da. Oarecum îi înțelegeai. Băi, trebuie să-și asigure traiul pentru familia lui, condițiile astfel încât să ne poată ajuta și pe noi. Dar astăzi nu mai vorbim de lucrul acesta și totuși fenomenul continuă.
Statul român și-a furat căciula, cum se spune, ani de zile. Noi am strâmbat ierarhia normală. Într-o societate normală, educată, cu un nivel de trai foarte bun și cu un respect față de viață mare, profesorul, medicul, este în frunte și la salarizare și la capacitate de pregătire și la respect meritat. Ori la noi nu au fost acolo sus foarte mulți ani și lumea s-a complăcut cu acest sistem. Profesorul poate să facă de meditație și 6 case, fără să dăm un exemplu de profesor care a făcut asta. Nu fiscalizăm, își face treaba la clasă mai slăbuți, că îl meditează după și vin bani mai mulți. Medicul nu-l plătim, îi dăm un salariu mizerabil, dar ne ducem cu plicul, care are plicul mai mare, este și o ierarhizare între plicuri. Și aici e
o altă problemă.
E o altă problemă, adică și șpaga are o anumită ierarhie. Ce am făcut eu? Eu am luat taurul de coarne, am intrat în politică și am fost și sunt politicianul cu cele mai multe denunțuri din istoria de 32 de ani a Parlamentului. Oamenii erau obișnuiți ca politicieni să meargă la DNA sau la DICOT ca fiind pârâți. Eu am fost cel care a mers cu pâra, dacă vreți, și am fost denumit denunțător în toate felurile. Dar când vă uitați la denunțurile mele, au avut succes foarte multe. Am lucrat cu DGA. Cei care ajung în spitale și le spun public și prin intermediul acestui post de televiziune, cui se cere șpagă să mă caute? Pentru că îi găsim și îi luăm pe sus. Există o structură care ține de Ministerul de Interne foarte activă la această oră, care se numește Direcția Generală Anticorupție. N-are legătură cu DNA, dar colaborează, adică nu este subordonată DNA, dar colaborează cu DNA și cu care am avut succese importante. La Cluj, un medic ortoped a fost arestat, s-a făcut flagrant în urma unei plângeri pe care am primit-o de la un tânăr de 18 ani, la care i s-a spus cât costă. Deci, și nu numai că i s-a spus cât costă să-i se rezolve problema, ci pur și simplu a dat avans și l-am prins pe doctor la lichidare. Adică,
când a luat restul banilor.
Și la Târgoviște, deci frica. Am spus, când m-ați întrebat prima dată care este soluția, v-am spus frica. Fără frică nu o să se lase.
Frica
de șpagă,
din partea medicilor.
Partea medicilor, iar pacienții, să știți că ei sunt constrânși. Când vii ca pacient într-un spital, tu te interesezi de faună, te duci, vine asistenta șefă, îți spune, pac, scurt, cam atât e tariful. Tu știi când ai ajuns în spital dacă se dă sau nu se dă șpagă. În clipa în care ai intrat în spitalul, tu ești prizonier. Sigur că tendința este să spui, să educi oamenii să nu dea. Și foarte bine, eu asta fac în mod constant. Dar ești pus în pielea lui, ești tu mamă însărcinată în spitalul din Târgoviște, când a venit la tine anestezistul și ți-a zis că apaținător aveți o sarcină cu problemă, se duce la tatăl copilului. Mama aude, deci se face și un scenariu din ăsta de groază, în care cu voce tare medicul îi spune tatălui copilului, dacă se audă și mama, nu știm dacă o să trăiască copilul, să vedem, noi o să facem tot ce stă în putință și vă așteptăm înainte și după. Și da. Îți dai seama că viața copilului tău depinde de golanul acela, pentru că ăla nu mai e un medic, e un golan, da? Care pune o
presiune
în scenă, o piesă de teatru, manipulatorie, ca omul să înțeleagă că trebuie să dea bani. Ei, acești indivizi nu mai pot fi recuperați. Cum îți zic, dom'le, da, ne pleacă medic. Trebuie stârpiți, trebuie băgați la pușcărie. Deci nu există și de aici și povestea asta că am eu ceva cu doctorii. Nu am ceva, am cu șpăgarii, nu am nimic cu medicii cinstiți, n-am avut niciodată. Nu s-a întâmplat să se supere vreodată pe mine vreun medic neșpăgar.
Să știți că nu mai avem timp, suntem la final de emisiune, însă discuția se pare că acum începe să se aprindă, să spunem așa, drept pentru care vă invit alături de mine și data viitoare pentru a continua discuția. Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată, vom continua această temă data viitoare. Pe curând!